Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет профессор, доктор экономичных наук Борис Жаліба. Размова пойдет про наступствы сусветного финансового кризиса для Беларуси, у тем лику про снижение заработков бюджетникам. У доследований «Свободы» чем вабить белорусов экстремальный туризм. А у нашего питания гамельчуки скажут, якого экстриму им не хапая у житті.
Я не экстремалка такая, я боюсь, может быть, на лыжи там с горы.
В нашей стране, по-моему, достаточно экстримов.
Прогучить репортаж з презентації чергового номеру часопису «Археу Городні». Ми розкажемо про ночне життя Берліну. Гэта так само у «Ночної свободі» кіноагляд Максима Жбанкова і агляд незалежного друку. А у програмі «Барди свободи» змісер Бартосік протягне повідь про Віктора Шалкевича. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За подіями у світі сьогодні слушать мой колега Сергій Шупа. Калі ласка, Сергій.
Президентская Рада Ираку ухвалила домову, поводле якой американские войски мают быть выведены из Ираку до конца 2011 года. Тем часом сегодня, принамсі, 13 человек загинули и 120 были поранены у вынику самогубчего теракту каля полицейского постарунку у иракском городе Фалуджа. Европейский центральный банк и Центральный банк Британии зменшили ставки по кредитах на рекордный ровень. Держсекретар США Кандаліза Райс заявила, что керівництво Пакистану прикладає намагання, каб допомогти у розслідуванні терористичних нападів у індійському городі Мумбай на минулому тижні, де загинуло більше за 170 чоловік. Росія вітала рішення НАТО поступово відновити взаємні контакти, заморожені після увірвання російських військ у Грузії у жнівні. Російська міліція провела сьогодні пиратрус в офісі правооборонної організації «Меморіал» у Петербургу, конфіскувавши комп'ютерні харддиски. Сьогодні шведський урад відхилив просьбу о помилуванні былої президентки боснійських сербів Біляни Плавшич. У 2003 році трибунал ААН осудив її на 11 років зняволення за злочинство під час війни в Боснії у 92-95 годах. Британская компания ICD подала в суд на Альберта Попкова, владельника одного из самых популярных российских сайтов «Одноклассники.ру». Керовник ангельской компании Элистер Кроуфорд каже, что Попков скрав идею сайту, працуючи на ICD, и запустил свой сайт про 16 дней после того, как сошел с этой працы у 2006 году.
Сергей Шупа протягивает сачыць за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про спаугадины. А зараз Сергей Навумжик расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
У першыню амаль за полтора десятка годов урадовой постановой зменшенная тарифная ставка первого разряда, якая наупрост уплывая на заробки бюджетников. Калі ранее гэтая величиня складала 91 тысячу рублей, дык цяпер 77 тысяч. Сустаршыня профсоюза працаўнікоў радыэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў прокаментаваў гэта наступным чынам.
Это беспрецедентно. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое.
Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. 659 грамадзянаў Беларусі войдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, а яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння.
Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас няма сёння ні аднаго памяшкання, якімі валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей.
Полацкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар прыходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада.
Сергей Навумчык пра падзею ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 4 хвіліны.
родный кут. И ах ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житьем без сны моей убогой, к тебе я в дугах залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось я к тебе и радо мною встає куточек той пригожа. Узенькая ложа и елка у пары с войною, обнявшись тесно над водою, как молодые часто ханя в опошний вечер расставая.
Композиція «Мой родний кут» у виконанні пісняру гучить для гостя «Нашної свободи» доктора економічних наук професора Бориса Жаліби. Йон з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір, спадар Борис.
Добрий вечір.
Борис Миколаевич, скажіть, калі ласка, а вас особисто, ці ви відчули на себе, на свою сім'ї наступство сусвітного фінансового кризису?
Особисто не отшули, и слава Богу, потому что конкретно отшивает тот, кто отримав, скажем, дотерміновий в отпуск, альбо скорочение зарплаты, альбо, что гоже всего, ну, позбывся своей посады с причины скорочения штатов. Есть такие уже факты у нас, на жаль, в республике. Это все видовочно наступство сусветного финансового кризиса, який до нас, як кажуть, добрався.
Ось упершиню амаль за полтора десятка годов урадовой постановой была зменшеная тарифная ставка першого разраду, якая наупрост уплывая на заробки бюджетников. Калі раней гэта величиня складала 91 тысячу рублей, то теперь 77 тысяч. Фактично ставка вернутая до ранейшего померу. Поводле новых тарифов державные службовцы отримали заробки только у листопаде. Я зараз пропоную гостю «Ночной свободы» доктору економічних наук Борису Жалібу і нашим слухачам послухати сюжет моєго колеги Олеся Дашчинського.
Старшиня Республіканського комітету профсоюзу працівників едукації і науки Олександр Бойко заявив.
Для нас це нечекано. Ми сподівалися, що повеличення з 1 листопада і далі з студеня дасть повеличення заробків у нашій галіні. Ми сподівалися на це і тому пропонували своїм людям почекати. Хотіли робити більш активні дії. Тепер вже чекають неколі і ми рихтуємо питання для розмови спочатку з міністром, а далі будемо далі. Ми не у сувязі з цим документом, а в сувязі з тим, що ситуація складана, по оплате працы. Мы почекаем, як зменится оплата працы.
Та коментар до заяви у сябров ФПБ про тое, что яны не бачили рашэння ураду о понижении тарифной ставки, я звернулся до наместника министра экономики Андрея Тура. Ён отказал коротко.
Надо хоть профсоюзам речи задавайте вопрос.
Старшыня Беларускага Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначыў, што паніжэнне стаўкі прывядзе да прапарцыйнага паніжэння заробкаў бюджэтнікаў.
Гэта, напэўна, самае непрыемнае, што можа адбывацца, і, напэўна, і рашэнне так прымалася, што спачатку яго прынялі, а толькі праз два дні яго абвесцілі. Самае цікавае, што зусім нядаўна падвысілі тую ж самую стаўку першага разраду амаль на 20%. Калі прымалася рашэнне пра падвышэнне былі ж нейкія разлікі, напэўна. І наогул ніхто ва ўрадзе не бачыў, што вакол адбываецца. Хоча за ўсё прымалася палітычнае рашэнне, а падвышэнні стаўкі. Зараз гэта безумоўна таксама палітычнае рашэнне, але ўжо іншай афарбоўкі. Прымаць такія на працягу некалькіх месяцаў абсалютна процілеглыя рашэнні. Спачатку даю, а потым адразу адбіраю. Гэта, канешне, не лепшым чынам характарызуе ўрад.
Паводле спадара Ярашука, найперш на гэта павінна адрэагаваць ФПБ, дзе вялікая колькасць бюджэтнікаў.
Калі размова ідзе пра краіну, дзе функцыянуюць нармальна ўсе дэмакратычныя інстытуты, у тым ліку і прафсаюзы, такое, у прынцыпе, немагчыма, каб адбывалася. Зараз той момант, насамрэч, і то пагодзіцца маўкліва, тым ліку прафсаюзная супольнасць з такімі рашэннямі, ці хтось там некі голас будзе свой падаваць. І, напэўна, гэта якраз будзе яшчэ адзін крок да таго, каб у краіне урэшце-рэшт з'яўляліся сапраўдныя прафсаюзы.
З Александром Ярошуком гутарыў Алесь Дашынскі, а сустаршыня прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў у інтэрв'ю «Свабодзе» адзначыў, што гэта першы выпадак зніжэння тарыфнай стаўкі першага разраду, пачынаючы ад 1994 году. Дагэтуль яе велічыня толькі падвышалася, што дазваляла ўладам казаць пра сістэмны рост зарплаты ў Беларусі.
Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка по разряду, а потом коэффициенты идут. До 28-го. Это беспрецедентно. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое. Пускай бюджетные средства экономят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут. Возможно себе компенсировать потери.
Гэта было меркаванне Александра Бухвостава. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску доктар эканамічных навук Барыс Жаліба. Спадар Барыс, скажыце, калі ласка, вось якую частку сярод працаздольнага насельніцтва займаюць бюджэтнікі? Ну і каго яны гэтыя змены закрануць найбольш? Напрыклад, супрацоўнікі праваахоўных органаў, пра якіх казаў Александр Бухвостаў, маюць шэраг іншых даплатаў. Напрыклад, такіх даплатаў не маюць настаўнікі. Ну як вы лічыце, каго найбольш закране?
Ну, это іншая проблема, какой уровень зарплаты у каких бюджетников. Конечно, тут можно разважать, что силовые министерства отримывают больше, ніж наставники и врачи, но справа не в этом. Я тут повинен все ж таки оборонить урад. У нас бюджетников 1/3. И треба осуществить ситуацию, в том лику и специалистам, и в том лику и дейшим профсоюзов, что уже другий год идет сусветный финансовый кризис. Пошел он в США, в Соединенных Штатах Америки, на Заходнюю Европу пошел, ну, как знаете, по принципу домино. Вот, и досягнул России, проз Россию, лишь в основном, как вы ведете, у нас товарооборот до половы огульного с Россией, и он и досягнул белорусской экономики. Вот. И если быть конкретней, звузился попыт на наши, по-перше, экспортные товары, на нафтопродукты, на калийные угнаения, на иншие товары из боку России, с заходнего вектора так само. И мы не отримуем и валюты в таких померах, как ранее, и мы не отримуем, скажем, пошлины, которые наполняют бюджет вывозные. И это змушает урад идти на такие непопулярные, скажем, меры, как скорочение бюджетных расходов. И на сам речь не памятают люди, а лишь отбылось, отпрацевали первый разряд, тариф первого разряда, який был ранее, отпрацевали зарплаты. И это, я лишь дотычится у всех, а что робить? Іншая справа, што можна вінавачваць урад, што трэба неяк было прадугледжваць, што крызіс нас ўсё ж такі закране, і не строіць такія планы па падвышэнні зарплаты, каб потом, так сказаць, не разачароваць людзей. Вось. Но ёсць факт, што такая сітуацыя, што трэба эканоміць сёння кожнаму прадпрыемству, таму што статыстыка сведчыць о том, што на запашивание этой готовой продукции с причиной снижения попыта покупницкого и внутри краины, и сбоку России, и сбоку Запада, идея недохоп реализации. И треба кожному підприємству, і я думаю, це все відбувається, приймати такі міри по скороченню різного, так сказати, роду розходу, раціональних, нераціональних, і так далі, це відбувається на зарплаті. Я лічу, що такі, ну, так сказати, речі, обурення, ну, якби люди так говорять, які не відсутчують ситуацію, треба її відсутчувати, це сусвітна ситуація.
Ось, до речі, сьогодні я прочитала у чеській пресі про те, що ось, нягледзячи на фінансові кризи, міністр праці Чехії Пётр Неша спропонував павялішити заробки державним служачим, назвав суму 2,7 мільярда карун, гэта прыкладна 135 мільйонаў даляраў. Ну і ён тлумачыць гэтае рашэнне тым, што ў такім выпадку дзяржаўныя служачыя будуць больш матываваныя. І ён жа ў той час адзначае, што ў прыватным сектары шмат людзей губляюць працу, не атрымаўшы нават вось перадкаляднай прэміі. Як вы мяркуеце, якія спосабы найбольш выніковыя ў супрацьстаянні крызісу фінансаваму, ну апроч зніжэння заробкаў?
Ну, эканоміць усе, можа быць, у Чэхіі там нейкія фінансавыя резервы, некое назапашивание есть, альбо это для рекламы особистой, я не ведаю, это справа чехов. Ведаю другое, что меры принимают и США, и Запад, и на экономии, и на то, как, так сказать, выдать кредиты банкам, иншим институтам финансовым, как устояли. Вось. Ну, конечно, и нам треба, так сказать, некие меры примать, которые, так сказать, обороняют людей. И, например, на встрече президента с главами Нацбанка и с Сидорским главой Урада, и он конкретно поставил питание так, что кризис кризисом, але заработать треба все, чтобы позбегнуть скорочение рабочих мест, чтобы позбегнуть скорочение зарплаты и так далее. Ну, я думаю, это... Ну, как сказать, хотелось бы, пожидания такие есть, но как их соотнести с реалиями? До этого треба імкнуться, як злагодить гэты кризис. И тут мы можем надеяться, так сказать, на Юрат, на Нацбанк, ось и так далее. Но все ж таки треба иметь на увазе, что... Кризис кранется, закране, так сказать, ну, кожное предприемство. И кожное предприемство повинно вырешить, как ему быть, как, так сказать, рационализовать выдатки, как, что сделать, как, так сказать, реализовать свою продукцию и так далее. Это будет дотычиться, ну, я лечу, кожного керовника. И сегодня еще... Кризис не достигнув дна. Ну, так по разлікам, як розгортується ситуація, у нас найгорше, яна буде у наступним годі. Ну, як некоторые говорять у першому-другому кварталі, ну, я би з ними погодився, то треба бути ще оптимістом, каб це все скончилось на наступним годом.
Гость «Ночной свободы» – доктор экономичных наук Борис Жаліба, и я пропоную ему и слухачам «Свободы» послухать о питании на улицах Могилёва про снижение заработков для бюджетников.
С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке, это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. Ну, в общем, опять катимся в нищету.
Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно.
Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нету денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. И я думаю, что это плохо.
Конкретно вот в данный момент ничего не ударит. А что будет через месяц, одному Богу известно.
Поэтому мне трудно что-то сказать. Думаю, что это связано с мировым кризисом, наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим в натуре. Так прогнозировать ударит, конечно, насколько это жизнь покажет.
Гэта было пытанне на вуліцах Магілёва, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму прафесар Барыс Жаліба. Спадар Барыс, як на вашу думку, ці не можа быць вот словазлучэнне фінансавы крызіс цяпер апраўданнем, ну, для фактычна любой складанай сітуацыі? Ім можна апраўдаць і безгаспадарлівасць, і састарэлыя тэхналогіі, любыя непапулярныя рашэнні.
Ну так, ну, видите, я послухав простых людей из улицы, и они, ну, скажем так, в большем курсе на конт сусветного кризиса, ніж от керівники, так сказать, структури, які, ну, я слухав тільки що. Ось, конечно, есть, может быть, так возникнуть мкнение некоторых керовников, что разные недохопы, ну, марнотравство, безгосподарчесть спихнуть на умову кризису, особливо это небезпечно, коли это керовники высокого ранга. На кон этого президент, памятайте, слушно сказал, что лечите, что кризиса нема. Ну, конечно, это треба понимать односно. Вось. Но с иншего боку треба зауважить, что урад нас не совсем предуглядел ситуацию, якая будет развиваться и якая крайне Беларусь. Ну, скажем, если взять такой приклад, что с Нового года индивидуальные предпринимальники переходят на умовы уплаты податка на доданную вартость, как и юридичные предприемства. И они не ведут, как быть. Вот я лечу, что треба тут некая измена в законодательство все-таки принять, потому что на фоне финансового кризиса, если люди останутся без працы, все ж таки приватный сектор, индивидуальное предпринимательство, ну, нек поможет ситуации. Я лечу, что треба отменить вот эти документы, которые были подрихтованы на иншие умовы працы предпринимальников индивидуальных, и дать им працевать так, как они працевали ранее. Тут треба нашему раду переглядеть еще иншие подходы, изменить иншее законодательство у бок, так сказать, смягчения умов працы приватного сектора, и он больше таки жизнездольный, как противостоять этому сусветному кризису.
Борис Миколаевич, вось вы процитовали Александра Лукашенко, який сказав, что фінансового кризису у нас нема. Гэта сапраўды так было, але было сказано раней, а вось сёння ён ужо трохі раней, а сёння ён сустракаўся з прэм'ер-міністрам Сергеем Сидорскім і старшынём правлення Нацыянальнага банку. І менавіта абмяркоўваў сітуацыю, якая складваецца ў краіне ў сувязі з крызісам. І ён сказаў, што ўсе, хто не здольны працаваць у крытычным рэжыме, павінны быць замененыя. Чыноўнікі сталі нахабнымі да скрайнасці, усе, хто не здольны працаваць у крытычным рэжыме, павінны быць заменены, як я ўжо сказала. У нас не шмат такіх міністраў, але калі мы бачым, што дзесьці яны не выцягваюць, дзесьці ў іх жадання нема, трэба даць магчымасць працаваць іншым людзям. І так сказаў Александр Лукашэнка, і для выканання пастаўленых задачаў ён даручыў ўраду Нацыянальнаму банку задзейнічаць любыя рычагі, любых службовых асобаў, любыя структуры для таго, каб прадаць беларускую прадукцыю і не страціць рынкі. Ну, гэта тое, што сёння было на сустрэчы Александра Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам.
Так, я бачыў і слухаў гэта.
А вы на хвалях начной свабоды. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Я прапаную вам паслухаць тэлефанаванне нашых слухачоў.
Да какой дожылі жызні? Какая забота о нас, инвалидах, пенсионеров, когда горе-начальники дали команду, команду ликвидировать все киоски за пакетиком чая, не могучим инвалидам, едьте у маркетинг господина Павлова, так как киоски портят конфигурацию города кощунством, хамством, иначе назвать нельзя.
Сегодня узнала о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. На вопрос ваших журналистов, с чем это связано, я бы ответил так, что это издержки рыночного социализма. В то, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Телефон аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркования. А с нами по-ранейшему на простой телефонной связи из Минску доктор экономичных наук Борис Жаліба. Борис Миколаевич, як бы вы отказали слухачу, які кажа, что не звязана гэта с усесветным финансовым кризисом?
Ну, во-перше, на конт киосков. Я лечу, что слухач моя рация полностью. Я лечу, что те киоски, которые были, они были и приватные в выгляде, они были на остановках, и они помогали людям набить разные дробези. И это решение мне так само, ну, как сказать, взрушенное этим. Это неправильно. Это можно трактовать как заступка гандлевому лобби, по-перше, буйным крамам, разного рода универсамам, ну и, как мы там говорим, буйным магазинам. И я лишу тут, это все правильно, это робится, насколько я ведаю, только в Минску. Это не слушно. Вот. Ну, на конт того, что президент сказал, что кризис нес не за кране, ну, может быть, он думал, может быть, он хотел, может быть, он ожидал того, потому что, скажем, экономика Беларусь, она открытая, но, скажем, наш так званый рынок каштовных паперов, фондовый, про який кризис проник у повз у іншої країни, і він такий автономний, і він не убудований сусветний фінансовий ринок. І, може бути, ми мали надію, що він нас не закране, не достане нас. А все ж таки, як не хотілося президенту, він нас достав. Достав, по-перше, праз Росію, праз ті країни, які звузили попит на білоруські товари, куда мы экспортуем. Ну и, конечно, треба было на это спрогнозовать неяк, так? Ну и не, может быть, не треба все слова керовництва, ну, разуметь литерально. Можно разуметь и так, что мы различивали, что минимум того, что он закране нас, но, как показывает ситуация, все-таки он нарастая и закраная нас, ну и не хотела бы, чтобы кабьон вошел в каждую, так сказать, семью.
Я дякую, у нас зусім уже не... Я вибачаюсь, у нас зусім уже не застається ефірного часу. Я дякую гостю «Нашної свободи», доктору економічних наук, професору Борису Жалібу. Всього вам ліпшого.
Я вам дякую. До побачення.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org.
10 снежня, 10 годов сайту svoboda.org. Что вам подобается, что изменить, чекаем парадов, откажем на питание. Пишите адрес svoboda.org. Вы так само можете задать питание керовнику амбазады США у Минску Джонатану Муру. Отказы у понеделок 8 снежня. Наш адрес svoboda.org. Вы на хвалях ночной свободы. Протягиваем программу. Сьогодні увечері у городі відбулася зустріча з редакторами часопіса «Архе» і газети «Наша Ніва». Спочатку виступав Андрій Скурко. Присутні запляскали, коли він показав новий номер «Нашої Ніви», надрукований у кольори. Перший, який з дозволу уладав, знову трапив у газетні шапіки. Репортаж Сергія Стравцова.
Валер Булгаков и Андрей Скурко, а с ними Павел Костютевич. Они приехали в город литерально на 2-3 годины, выгрузили часопись, книги с багажника машины и потом назад в Минск. Что примушает их так упарто и регулярно ездить, встречаться с читачами, али не иметь возможности спиниться в городе, походить по улицах, здесь выпить каву, пойти на коложу. Питание до Валера Булгакова.
Увага до таких проектов часопись «Архесия» газета «Наша Нива» традиционно в городе вельми великая. По час их, как бы, отбывается не формальные гуторки в Украине, которые вельми цікавые. Планую встречу с нашими потенциальными авторами. Например, выкристаллизовалась идея Городзенского номера часописа «Архе». И зараз Городзенец, выкладчик Мегионского университета Юрий Гордеев, занялся его укладанием. А что дотычется обмежеванности наших визитов, это такое житё попросту. Мы же с звонением бы тут заставались на довжейший час, але, кто и каже, работа горит.
В городе приехал так само главный редактор нашей Нивы Андрей Скурко.
Мы делимся с Городзенцами с першими нашей великой радостью. Ранее за союз друг мы привезли
вывезли нашу Ніву у колеры. Гарадзенский облсоюздрук заключил с нами домову на распаўсюд 300 особников нашей Нівы. А проч того, уже примается подписка на газету во всех поштовых отделениях. Газета будет робить все для того, как завоевать як мага ширейшую житацкую аудиторию. И для этого газета будет меняться и пристосовываться под эту мету, как як мага больше людей читали по-белоруску незалежную прессу.
На литературных встречах у ТБШ я постоянно бачу Костуся Жиня. И он инженер, да речь, или вось разглядая гартая архе.
Тут осенсовывается больше-меньше все то, что мы количество прочитали, а теперь мы это на ново, а люга с другой позиции осенсовываем. И думаем, что далее делать.
Один з самых старэйшых удзельнікаў сустрэчы з рэдактарамі нашай Нівы архе спадар Петрашевіч.
Калі збіраюцца людзі, аднадумцы, гэта якасі дае якусьці ўпэўненасць, як бы цэментуе людзей. І, можа быць, я чым-то каму-то можа карысна. І мне тут ёсць якасьці ўзаемнасць. І дзякую Богу, што ёсць такі асяродак.
Гэта быў рэпартаж Сергія Астраўцова. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. У наступнай паўгадзіні даследаванне свабоды, чым вабіць беларусаў экстрэмальны турызм, а ў нашым апытанні гамельчукі скажуць, якога экстрэму ім не хапае ў жыцці.
У меня такая работа, что не хватает экстрима.
С парашютом сколько с самолёта?
С моста на верёвке прыгнуть хотелось бы. Нет у нас такого.
Мы расскажем про ночное житё Берлину. Вы так само ночной свободе киноогляд Максима Жбанкова и огляд незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартусик протягне оповед про Виктора Шалкевича. После 23 годины подорожу у вёску Суботники, белорусская Атлантида «Житё и смерть митов», тэва-перадачы «Партызан», белорусская замежжа про шарговый зъезд с гуртавання белорусов свету «Батьковщина» и дайджест некоторых онлайн-конференций, які отбылися сёлета на сайте «Свободы». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Сергей Шупа.
Значыць, спачатку пра падзею ў Беларусі. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду. Яна наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты і незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годдзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Урэшце, сёння ў шапіках Белсаюздруку пасля трохгадовага перапынку з'явілася наша Ніва, найстарэйшая беларуская газета. Ад гэтага нумару яна мае каляровыя старонкі і выходзіць афіцыйным правіпісам. Ну і яшчэ вельмі коратка пра тое, што робіцца ў свеце. Прэзідэнцкая рада Іраку ўхваліла дамову, паводле якой амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбаі на мінулым тыдні, а Расія вітала рашэнне НАТО паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію сёлета ў жніўні.
Дзякуй, Сергей, а зараз пра надвор'е. Завтра у Менскую берасці 7-9 градусаў цяпла, дождж. У Віцебскую Магілёве 8-10 градусаў цяпла, таксама прагназуюць ападкі. У Гомелі 10-12, у Горадні 5-7 градусаў цяпла, паўсюль увесь дзень дождж. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Супрацьстаянне апазіцыі і ўраду ў Таіланде закранула не толькі ўнутраныя інтарэсы краіны, але і сотні тысячаў замежных турыстаў. У сувязі з блакаваннем пікетоўцамі галоўных аэрапортаў для многіх вакацый незапланавана расцягнуліся. Аднак ахвотных адпачыць у экзатычным Таіландзе, калі і паменіла, то зусім не істотна. Прынамсі, сярод беларусаў, расейцаў, украінцаў практычна няма тых, хто адмаўляецца ад тураў. Чаму людзей не палохае экстрэмальны турызм? Тэму даследаваў Ігар Карней.
Менчук Віталь розмінувся у Бангкоку з мітингоўцамі роўна на тыдзень. Ён не верыць, што тайцы давядуць справу да сітуацыі, калі турысты насамрэч будуць засцерагацца ехаць у Таіланд.
16 числа улетали мы, поэтому никакого там шума особо и не видно было. 23 примерно началось все это дело. Мы в Паттайе были, не было, чтобы какие-то демонстрации. Все занимаются торговлей, за счет туризма и живут они. И на пляже везде продажа идет, все, что хочешь, на этом пляже можно купить. Политики, естественно, гоняют у них, но все равно умудряются ходить.
Представники некоторых партий заявили, что берут только тайм-аут на день народина у короля Памипона Адульядета. Аднак, калі пераемнікі адхіленага ад улады прэм'ер-міністра пачнуць праводзіць старую палітыку, лётнішчы да іншыя транспартныя артэрыі краіны зноў могуць быць заблакаваныя. Як кажа яшчэ адзін заўзятар адпачынку ў колішнім Сіяме, прадпрымальнік Аляксандр, цяпер шмат што залежыць менавіта ад пазіцыі караля.
Свято чтут короля, везде портреты, когда он молодует на деньгах. Причем они на туризме ставили, зарабатывали деньги. Это то, что произошло. Какие-то были внутренние процессы, теперь вот они вылились. Может, там эти феминисты против секс-индустрии.
Надоело быть социальным придатком планеты.
Як лічаць психологи, головным аргументом на корысть поездки в проблемный регион нежаданне уносить коррективы во уже распланованное подорожжа. Пры гэтым шмат хто кіруецца досыць сумнеўнай лёгікай. Мяне гэта не закране. Да і губляць грошы на вяртанне квіткоў і пуцёвак не хочацца. Старшыня Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер лічыць, што пакуль ёсць прапановы наведаць той ці іншы куток свету, будуць і ахвотныя туды ехаць. А што да форс-мажору, то ад яго не застрахаваны ніхто. Можна прыгадаць разбуральны цунамі снежня 2003 году, які абрынуўся на паўднёва-ўсходнюю Азію, пахаваўшы больш за 300 тысяч жыхароў рэгіёну і шматлікіх турыстаў.
Турызм – это рисковая деятельность. В зависимости от различных ситуаций, которые периодически возникают в мире, они могут быть непредсказуемы. А в данном контексте, я думаю, Таиланд является регионом, который весьма привлекателен с точки зрения туризма, и правительством этой страны будут делаться все необходимые меры для скорейшего регулирования.
Для некоторых белорусов туристическая поездка растягивается на годы. Не сокрыт, что шмат якія организованные группы не долечиваются людей, коли надыходит час покидать краину. І гэта тычыцца не толькі заходняй Еўропы. Ганна Збаранавічаў прыехала ў Егіпет на тыдзень, а жыве і працуе ў Хургадзе ўжо некалькі гадоў. На радзіму ніхто яе асабліва вярнуцца не прымушае, а прыстасавацца да мясцовых рэалій цяжкасці не склала.
Нужно знаць язык. Меня поставили буквально на второй день, когда я уже была здесь. Я взяли форму посмотреть просто на меня, как я буду смотреться на дыске. Нормально. Мы получаем больше, потому что мы общаемся с народом, языков у нас больше. Но я работаю не только с русскими.
Як кажа кіраўнік беларускага турыстычнага порталу Holiday Buy Андрей Барашка, турыстычныя прыярытэты беларусаў умоўна можна падзяліць на некалькі складнікаў. Найперш, традыцыйны яшчэ ад савецкіх часоў адпачынак на Чарнаморскім узбярэжжы. Па-другое, куды больш якасныя вакацыі ў здраўніцах Турэччыны ці Егіпту. Па-трэцяе, нязначная колькасць, якая ездзіць па заходняй Еўропе з экскурсійнымі мэтамі. І нешта іншае, што не трапляе ў згаданыя катэгорыі.
Страны со сложным визовым режимом, но которые посещают туристы, например, и Корея, если брать северная, и Иран. И я называю не геополитических друзей Республики Беларусь, я называю страны, которые привлекательны с точки зрения туризма. Визу получить не скажу, что сложно, но не так просто. Это страны, располагающиеся в другой геоинформационной среде, другая геополитика.
У середине листопада у Менску прошла специализованная выстава, якая традиционно окреслила перспективы турбизнесу на ближайший сезон. Як каже редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилія Кобзік, сёлета кірмаш жаданняў прайшоў у адсутнасць ажыятажу, як ніколі раней. На кагосьці паўплываў сусветны эканамічны крызіс, хтосьці вырашыў змяніць звыклы фармат і нарэшце дакрануцца да прыгажосці ў Беларусі.
У нас рынок прытаіўся і чакае. Нават многія дырэктара турфірм кажуць, прыхавалі нейкія грошы, склалі жыравую праслойку, каб перазімаваць. У сувязі з рознымі курсамі, з валютай, турфірм ёсць вялікія праблемы з разлікамі з партнёрамі. Гэта неяк накладваецца, таму і выстава такая была, і нават людзей вельмі мала было, мала было партнёраў, якія прыехалі за мяжы да нашых турфірм. Складанасці ёсць, і гэта відавочна.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, штогод за мяжой адпачываюць блізу 1 мільёну беларусаў. Але прагназуецца, што з улікам нялепшых эканамічных перспектываў выязныя магчымасці будуць істотна зніжаныя.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Якога экстрыму ў жыцці вам не хапае? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Да если была возможность, Артема занимался. Всем понемножку. Прыжки с парашютом, там, скалолазание тоже, допустим, горные лыжи.
Экстрима? Эверест покорить.
У меня такая работа, что мне хватает экстрима.
Я не экстремалка такая. Я боюсь, может быть, на лыжи там с горы. Но сейчас и времени не хватает.
Заняться какими-нибудь экстремальными видами зимнего спорта. Сноубординг.
С парашютом скокнуть с самолета.
С тарзанки прыгнуть с моста.
С моста на веревке прыгнуть хотелось бы. Нет у нас такого.
Аквапарк, чтобы у нас построили. А то, как говорится, все люди стремятся за границу съездить там, а у нас своего нету. Построили в Жлобине там две горки и совершенно не на чем кататься. А аквапарк, я думаю, очень прибыльное дело и очень веселое. Многих людей заинтересует.
Экстремальных парк и карусели. Такое развлечение. Потому что практически ничего у нас тут нету. Все для детей.
По горам полазить. По бурным речкам плавать.
Особенно в нашей стране, по-моему, достаточно экстрима. В повседневной жизни, в учебе, в работе.
Мы спортом не занимаемся, но хватает того, что мы сдаем экзамены. И это тоже экстрим.
Нет, мы поехали туда отпочивать. Засюды свечи солнца, а браслет и не чувать.
Нет, мы поехали отпочивать туда.
Засюды много неба и соленая воды.
Раницы пошли на дегустацию вина.
А на завтра все ляжали, голова болела нам.
Вот и напились и мне свежей воды.
А на завтра все ляжали, бы болели животы.
Давай, давай, отпочивай, вай, вай. Тут туристы, авантюристы. Вот все приемно, вот все корыстно. Тут туристы, авантюристы. Мастия выспы, буэнариста. Мы поехали у экскурсийное бюро.
Экскурсия проходила по барах и бистро.
Мы полезли в городе от блоки и орлы.
МЧС и нас с тобой про два дня ты сняли.
Вот и нам цыганки нагадали добрый лёд.
Кружку так позолотили, что ж когда было до слёз.
Вот и нападкали мы у бары дюжанши.
А на завтра всё ляжали, не пошло нам платили.
Давай, давай, отпочивай, вай-вай.
Вы на хвалях ночной свободы, 22 година, 41 хвилина у Менску, 21 година, 41 хвилина у Берліні. З гэтага гораду недавно вернулася моя коллега Алена Струвы. Она расскажет про то, чым и як живе сёння немецкая столица и яе жыхары. Але спачатку про вечаровое жыццё, что у гэты час звычайно робят немцы.
Берлін гэта вельмі жывы, вельмі дэмакратычны горад, і ён позна засынае, рана прачынаецца, адны берлінцы, тыя, у каго праца пачынаецца ў 8 гадзінаў раніцы, кладуцца спаць вельмі рана, таму пасля паловы на 10 вечара да іх дадому не прынята тэлефанаваць. Аднак ёсць людзі, у якіх іншы графік, скажам так, вядомы дыпламат Ханс Георг Вік кладзецца спаць пасля таго, як прачытае ў інтэрнэце інтэрнэт-версію ранішняй Frankfurter Allgemeine Zeitung. Гэта першы о другой гадзіне начы. Калі ўзяць большасць калегаў-журналістаў, то многія ў гэты час вячэраюць, немцы з большасці ігнаруюць правілы, што апошні раз трэба есці за 5-6 гадзінаў да сна. Нярэдка мае знаёмыя, асабліва калі да іх прыязджаюць госці, ідуць вячэраць менавіта вось у гэты час у нейкі рэстаранчык непадалёк ад дому. Перавага аддаецца берлінскай кнайпе, гэта штосьці кшталту піўной. Тут звычайна больш вялікія порцыі, чым у іншых рэстарацыях. У выніку паесці можна танней. Магу сказаць, што плодная вячэра на трох чалавек з келіхам піва і двумя бакаламі віна каштавала нам менш за 30 еўра. Мая самая любімая кнайпа ў заходнім Берліне, непадалёк ад вельмі ажыўленага бульвару Курфюрстандам ці Кудам, які пабудаваны па прыкладзе парыжскіх лісейскіх палёў. Я нават не ведаю, як гэтая кнайпа называецца, бо мае сябры называюць ресторанчик у Розе, у гонар яе ўладальніцы, якая да таго ж вельмі добра рыхтуе. Тады, 20 гадоў таму, калі я ўпершыню пабывала ў заходнім Берліне, я пачула у Розе вось гэта імя Бірман, і я нават падумала, што размова ідзе пра аматара піва, піва па-нямецку бір. Насамрэч, у піўнуху зайшоў вядомы гадаэрускі дысідэнт Вольф Бірман. На той момант ён быў пазбаўлены грамадзянства ГДР, жыў у Гамбургу, даваў канцэрты ва ўсёй Нямецчыны. Ён быў вельмі папулярны, прыкладна так жа, як у Саюзе Владзімир Высоцкі. Яго канцэрты збіралі шмат людзей, тэксты былі настолькі вострыя, што многія немцы гаварылі, калі ёсць такія людзі ў ГДР, то сама ГДР хутка ляснецца. Па сутнасці, так яно і здарылася, праз год пала Берлінская сцяна. Сёлета 70-гадовы Бірман. Гэта было ў лістападзе. Ён, дарэчы, ганаровы жыхар Берліна. Гэта званне ён атрымаў за развал таталітарнай сістэмы. Даваў вялікі канцэрт у нямецкай сталіцы, прысвечаны ахвярам Галакоста. І ён расказаў усім, што ягоныя сваякі, гамбургскія габрэі, на пачатку 40-х былі дэпартаваныя ў Менскае гета, дзе і загінулі, загінуў амаль увесь род, акрамя самога Вольфа і ягонай маці.
Was wird bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen?
Дарэчы, так здарылася, што многія цікавыя сустрэчы ў Берліне у мяне асабіста адбыліся менавіта ў кнайпах. З колішнім амбасадарам ФРГ ў Беларусі Гельмутам Фрыкам мы сустракаемся ў рэстаранчыку «Небаталёк» ад Брандэнбургскіх варотаў. Тут таксама праходзіла Берлінская сцяна. 9 лістапада 1989 году яе падзенне пачалося менавіта ў гэтым месцы. Доктар Фрык узгадывае гэты дзень, як ён разам са сваёй жонкай танчылі на Берлінскім муры.
Beruflich in Ostberlin hier tätig war an der ständigen Vertretung und wir haben
У той час я быў заходненямецкім дыпламатам ва ўсходнім Берліне. 9 лістапада, як толькі мы пачулі пра тое, што ГДР вымушаная адчыніць межы, а мы жылі ў раёне Панкау, так хутчэй пабеглі да машыны і паехалі на месца падзеяў. Праехалі няшмат, апошнія некалькі кіламетраў вымушаны былі ісці пешшу. Усё было застаўлена машынамі. А потым мы палезлі на сцяну. Што там адбывалася? Людзі спявалі, танчылі, цалаваліся. Тады мы ўсе ўяўлялі сабе нашае сумеснае жыццё на кантыненце. Падавалася, што гэта для ўсёй усходняй Еўропы нейкі казачны падарунак. Верылася ў перамены ў былым СССР. Тады ў нас, маладых, 50-гадовых, было столькі наіўнасці.
Цалкам інтэрв'ю Алены Струвы з былым амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Гельмутам Фрыкам у «Начной свабодзе» заўтра. А зараз Любоў Лунёва з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Маладычанская рэгіянальная газета распавядае пра трагічны выпадак, які адбыўся ў мікрараёне Парашкі. У выніку падзення аўтавышкі адзін рабочы загінуў, другі атрымаў цяжкія траўмы. Рабочыя абразалі галіны дрэваў і працавалі на вышыні прыкладна 22 метра. Машына пачала валіцца на бок, страла з люлькай павалілася на дах дома, у якім было аддзяленне банку. Вілейскі і Маладычанскі малаказаводы ўваходзяць у пералік 20 прадпрыемстваў у Беларусі, якія ад 1 снежня спынілі пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расею. Цягам 2 сутак прадукцыя заставалася на тэрыторыі Беларусі. Стала вядома, што расійскі бок падоўжыў пастаўкі беларускіх харчоў да 20 снежня. Супрацоўнікі заводаў непакояцца, што напярэдадні новага году могуць страціць працу. Народная воля робіць прагноз наконт кандыдатуры старшыні Магілёўскага аблвыканкаму і прыходзіць да нечаканай версіі, што самым галоўным прэтэндэнтам на гэтую пасаду з'яўляецца віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Прызначэнне можа адбыцца ў пятніцу. Калі прагноз пацвердзіцца, гэта будзе азначаць, што былы бліжэйшы сябра Александра Лукашэнкі Уладзімір Канаплёў застанецца па-за палітыкай. Ці могуць у Беларусі быць землятрусы? Чытач «Народнай волі» раскрытыкаваў ініцыятыву супраць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне. Нібыта, гэта страшылкі для абывацеляў. У выніку журналісцкага расследавання аказалася, што землятрусы для Беларусі нярэдкая з'ява, гаворыць шэф-рэдактар Святлана Калінкіна.
Будаўніцтва АЭС, калі яно адбудзецца менавіта на Астравецкай пляцоўцы, а яна лічыцца галоўнай, будзе азначаць, што атамную станцыю будуюць у месцы, дзе зямля нібы растрэскана з подак. Там разлом тэктанічны. гранічны. Супраць гэтага месца выступалі прадстаўнікі інстытуту сосных, а магілёўскія пляцоўкі лічыліся імі як больш перспектыўныя, але высветлілася, што там вялікі мелавы слой і рэактар будзе прасядаць у зямлю.
Камсамольская правда в Беларуси информує читачів об тим, що Національний банк буде змагатися з розповсюджувальниками чуток об уздіянні фінансового кризису на економіку країни. Нібито за розповсюд продугледжена кримінальна відказність до 2 років. Сачить за людьми будуть супрацовники департаменту охови. Комсомолка дає поради, яку нерухомість лепш набувати, кому лепш жити у квартирі шматповерхового дома, а кому у коттеджі за городом.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Славутыя браты Коэны зноў зрабілі гэта, то бок знялі чарговы бітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў час блазнаў. Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэнаў сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, дзе Брэд Піт з шырокай смешкай выскоквае з шафы насустрач хуткім кулям. Коэны сміються системно і глобально. У полі їх критичного погляду трапляють ЦРУ, пластична хірургія, сальони пригожості, секс-знайомство про сетіво і навіть американський патріотизм. Але не варто лічить гэта політичної сатири. Зорная команда актора, у тим ліку Джон Малкович, Джордж Клуні і Френсіс Макдорманд, уособляє спрощену до анекдоту казку про щастя. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе, бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу ды шалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класічнага рамана Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Пастушка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольным забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць ім асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Динозавры прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіныя тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбор гэтага тыдня. У 1957 рэжысэр Александр Маккендрык «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікавае спалучэнне. британская режисерская школа, плюс американский стиль здымок и фантастичный саундтрек Элмера Бернстайна. На вот про 50 годов этот классический нуар захопляет, как старые джазовые диски. Фильмы, звичайно, помирают худко, але это не той выпадок.
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 54 хвіліны. Неўзабаве музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Адразу пасля яе выпуск навінаў, далей падарожжа ў вёску Суботнікі. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы «Партызан». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Виктора Шалкевича. Одна из моих улюбленных песен Виктора – это песня про небожчиков, якія сумуют по земли. Бо после страта у близких людей и она слухается особливо. И написать ее мог человек, який тое-сёе у гэтым житті перажил. На лето мы будем святковать юбилей Шалкевича. Хочется верить, урочистости пройдут на всебеларускім узроўні.
Я ввожу у секту сектантов пятидесятников, это называется.
Як отчуванне?
Да ніяк, ты видишь, просто сам по себе, только когда у люстерка глядишь, разумеешь, что нечто уже тут не то, и крышку робится, в сенсе, и занадто много усіляких там речей на лобі, вось, на твары. А при всем при тем, ну, видишь, ну, душа-то она ніколи уже тіні старые. Сапраўды, гэта цікавы вельмі прыдумка, хтось прыдумаў гэта, што ну, жывеш, як жывеш. Некаторыя рэчы, канешна, стаўленне да некаторых рэчаў змяняецца, але пры ўсім пры тым некі такія ёсць стабільныя, фундаментальныя рэчы, якія застаюцца нязменнымі ў душы на ўсю жыццё. Павага да сяброў, сапраўды разумееш, што чым далей жывеш, тым больш трэба цаніць сяброў. Сяброў, якіх калісьці спаткаў, якія добрага многа ў тваім жыцці табе нарабілі, вось гэта вельмі важна. Выпадковыя людзі, прыпадковыя, яны знікаюць, а сябры застаюцца. Ты не заўважаеш таго, што, в прынцыпе, ты старэеш, таму што сябры, яны нібы не змяняюцца. Яны такія ж, як і былі, і гэта вельмі класна, кажу. Я ніколі бы ў жыцці не змяняў бы мой горад, мой гродны ці маю гародню на іншы горад, таму што там вельмі многа класных сяброў. От і Юра Рымш, і Саша Суров, і Толя Пчольнік. Карацей, ну, маса вельмі цікавых людзей, вось, якія табе не дадуць спакойна памерці. І гэта добра.
З-за цёмных пушчаў, з-за высокіх елак, тишком от крайнего нечинного гумна. В неделю может, в понеделок под в окны прыйдет и постукает весна. Бог з вышек змел апошний снег на окол, синеют далеглядами поли. День третий май далеко за облоками, небожчики сумуют по земли. Чего сдается, в их ни працы, ни повинностям, там инший свет, неходженный, не сбиты, каналы Марса, сподорожники Юпитера, и пыльные наскрозь метеориты, не каб спевать от вечно Богу хвалу. И на блоках сидяши пересты, туды-сюды посовываться помалу, по брукованных в улицах небесных. А я все ж так тягне поглядеть их, ти под поветкой не осунулись от дровы, ти сын не пье, ти есть вода у колодежи, ти упору отялилася корова. И
І столькі справаў, справаў недаробленных, але не руш, не маеш права сам. І вісіць на калку зусім ржавая, у свіронку некляпаная коса. Так хораша за вёскаю студзенькі сінеюць даляглядамі палі. Мацейкі, селівончыкі, бяленікі у трэці май сумуюць па зямлі. У трэці май сумуюць па зямлі.
Шаноўныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.